Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Srbiji privede Milan Radojičić, koga kosovska policija tereti za organizovanje napada u Banjskoj. Napadači u Banjskoj uglavnom iz organizacija civilne zaštite i Severne brigade, kaže Albin Kurti. Deo opozicije u Srbiji zatražio hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj. Holandija poslala 100 vojnika u BiH kao deo mirovne misije EUFOR-a. Uspostavljena direktna aviolinija između Skoplja i Sarajeva, letovi tri puta sedmično. Poljska i Ukrajina postigli dogovor o izvozu žita. Jermenija ratifikuje Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda i pored upozorenja iz Moskve. Švedska vlada najavila angažovanje vojske zbog porasta nasilja bandi u toj zemlji. Nobelovu nagradu za fiziku dobili Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Jan Luer za eksperimente sa svetlom koji hvataju najkraće trenutke i otvaraju prozor u svet elektrona. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li Srbiji prete međunarodne sankcije nakon najnovijih tenzija u Banjskoj na Kosovu? Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Videli ste pre par meseci da su vrlo brzo uveli mere protiv vlade u Prištini, kada je vlada Prištine bila označena kao ta koja sprečava deeskalaciju i sprečava dogovor. Tako da takav tip mera je moguć.
Kako građani Beograda komentarišu najnovije tenzije na severu Kosova.
Nešto mi ne ide mi na dobro. Eto. Imam strah, daj Bože da se bude, ja se nadam da će da bude dobro.
Nikad nepovoljnije po Srbiju, a to je uzročnik je ova vlast koja je do svega toga dovela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je utorak da je Milan Radojičić uz krivičnu prijavu priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Radojičiću je, kako je saopštio MUP Srbije, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Njega su kosovske vlasti optužile da je organizator i učesnik oruženog napada na kosovsku policiju 24. septembra. MUP Srbije je naveo da je izvršen pretres stana i drugih prostorija Milana Radojičića. U saopštenju se ne navode drugi detalji ni za šta se Radojičiću stavlja na teret. Milan Radojičić je 29. septembra, kako je preneo njegov advokat Goran Petronijević, preuzeo odgovornost za organizaciju i napad u Banjskoj na severu Kosova. U pismu koje je pročitao njegov advokat, Radojičić je naveo da je došao u Banjsku uz obrazloženje da je bio tu radi pružanja otpora vlastima Kosova i, kako je istakao, zaštiti srpskog naroda. Istoga dana Radojičić je podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba koja ima podršku Beograda. Policiju Kosova je 24. septembra napala grupa maskiranih i naoružanih lica nakon što je pokušala da ukloni barikadu od dva kamiona postavljenu u pravcu sela Banjska, opština Zvečana na severu Kosova. Tada je ubijen kosovski policajac Afrin Bunjako, a nekoliko drugih je povređeno. U razmjeni vatre policije je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti. Radojičić je 30. septembra, kako je tada saopštio MUP Srbije, dao izjavu svojstvu građanina na okolnosti tragičnog događaja u mestu Banjska. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljaj Svečlja izjavio je za Radio Slobodna Evropa 29. septembra da će nadležni organi Kosova preko međunarodnih partnera tražiti izručenje Srbije na Kosovo svih onih koji su učestvovali u planiranju i realizaciji akcija terorista u Banjskoj. Vlasti Kosova napad na policiju karakterišu kao teroristički akt i za ovaj napad optužuju Srbiju, što je zvanični Beograd demantovao uz navode da Srbi više nisu hteli da trpe, kako ističu Kurtijev teror. Tačnije, premijera Kosova Albina Kurtija. Evropska unija i zapadne zemlje oštro su osudile napad na policiju Kosova u Banjskoj i zatražile da se napadači pronađu i izvedu pred lice pravde. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio utorak da preliminarne informacije kosovskih vlasti pokazuju da je većina osoba umešanih u napad na policiju Kosova u Banjskoj bila iz organizacije civilne zaštita i Severna brigada. Vlada Kosova je juna ove godine ove dve organizacije proglasila terorističkim uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na severu Kosova, te da predstavljaju ozbiljnu i direktnu pretnju ustavnom poretku i bezbednosti Kosova. U međuvremenu policija Kosova i dalje pretražuje šumu i teren u okolini Banjske u saradnji sa privatnicima KFOR-a u potrazi za oružjem, potvrdio je zamjenik direktora kosovske policije za region Sever Vetonje Šani. U današnjoj akciji učestvuju i specijalne jedinice policije, rekao Ljšani. Deo opozicionih parlamentarnih stranaka koje organizuju proteste Srbija protiv nasilja zatražile su utorak hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj na severu Kosova. Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević naveo je na konferenciji za medije u parlamentu da je Vučić, kako istakao, doveo zemlju u opasnost da je ponovo uvedu sankcije, a da su Vučić i premijer Kosova Albin Kurti zauzeti samo borbom za politički rejting.
Zahtevamo da se odmah održi sednica Narodne skupštine sa dve tačke dnevnog reda. Mi smo sada u redovnom zasedanju i mi zahtevamo da prva tačka dnevnog reda bude izveštaj predsjednika Republike o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji sa posebnim osvrtom na događaje od 24. septembra. I drugi zahtev je da se formira anketni odbor radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa dešavanjima na severu Kosova i Metohije i posebno se rasvetli uloga Milana Radojičića u tim događajima.
Poslanik opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije Srđan Milivojević. Prema njegovim rečima, nakon događaja u Banjskoj, Srbija se našla u opasnosti da bude proglašena državom koja sponzoriše terorizam. Više članica Evropske unije, prema navodima diplomatskih izvora Radiju Slobodna Evropa, traže uvođenje mera protiv Srbije ako se dokaže povezanost Beograda s nedavnim napadima na severu Kosova, a takav zahtev iznao je 2. oktobra i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Mera je, prema navodima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u telefonskom razgovoru pomenuo i američki državni sekretar Antony Blinken. Koliko su ove najave ozbiljna pretnja Srbiji? Detaljnije Sonja Gočanin.
Oko mogućih mera protiv Srbije u slučaju da se utvrdi povezanost sa napadom koji se desio na severu Kosova razgovarali su 26. septembra ambasadori država članica Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare 29. septembra rekao da je imao dug i nelak telefonski razgovor sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Vučić je rekao da je Blinken govorio i o mogućim merama, kako je rekao, ukoliko se ne budemo ponašali na odgovarajući način. Vladimir Međak iz nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji navodi za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje sankcije prema Srbiji u vidu ograničenja putovanja i trgovine, već isključivo političke mere, slične onim koji su uvedene Kosovu.
Videli ste pre par meseci da su vrlo brzo uveli mere protiv vlade u Prištini, kada je vlada Prištine bila označena kao ta koja sprečava deeskalaciju i sprečava dogovor. Tako da takav tip mera koje su oni uveli je moguć. Takav tip mera je vrlo jednostavno da se uvede. Za početak to mogu biti političke mere koje šalju jasnu političku poruku. Znači, to ne moraju biti mere koje će da naprave štetu, osim političku tipa obustava sastanaka.
Evropska unija je naime krajem juna uvela kaznene mere Kosovu jer je prema njihovoj oceni Kosovo ignorisalo zahteve za deeskalaciju tenzija. Neke od mera koje su preduzete protiv Kosova su privremena suspenzija rada svih radnih grupa za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao i suspenzija poziva za učešće Kosova na sastancima na visokom nivou. Međak navodi da su teže mere moguće samo u slučaju da Srbija bude optužena za finansiranje terorizma. On ističe da Srbija nije odgovorila na brojna pitanja koje se odnose na napad na severu Kosova, ali ni reagovala na način koji bi uverio međunarodnu zajednicu da nije umešana u napad.
Ima toliko neodgovorenih pitanja do sada, mi nismo čuli odgovor ni na jedno, ni odakle to oružje, kako je ono ušlo tamo, gde su se ti ljudi obučavali, znači samo se govori gde nisu odgovorni, kreći se moraju odmah da budu smenjeni. Kogod je to ili radio ili propustio da to spreči, mora biti odgovor. A onda moramo da napustimo nacionalističku retoriku i da kažemo biračkom telu koje je takvo desničarsko da to nije u redu.
Policija Kosova izvestila da je pronašla značajnu količinu oružja, municije i različite vojne opreme u okolini Zvečana na severu zemlje nakon napada. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja izjavio je 1. oktobra da je njegova zemlja prikupila dokaze koji dokazuju da je Srbija pokušala da pripoji sever Kosova i da su se napadači dugo pripremali u vojnim bazama u Srbiji. Sa druge strane, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović demantovao je 2. oktobra te navode. Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam kaže za Radio Slobodna Evropa da će na odluku o merama uticati ne samo istraga, već i ukupan odnos zvaničnog Beograda prema Zapadu.
Neće biti presudna samo istraga oko dešavanja na severu Kosova, nego ukupno ponašanje Srbije, a pre svega njenog predsjednika Aleksandra Vučića u proteklom periodu, koje je više nego nekonstruktivno u odnosu na situaciju u kojoj se nalazimo i na globalnom planu kad je reč o ukrajinskoj krizi i u regionu, a da ne govorimo kad je reč direktno o situaciji na Kosovu.
Vučić se nakon oružanog sukoba na severu Kosova između ostalog sastao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom u Beogradu i napisao 25. septembra na Instagramu da je zahvalan što je ambasador saslušao molbe i zahteve srpske strane. Srbija i Kosovo vode dijalog o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije. Kosovo je 2008. godine proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A šta kažu građani Beograda? Strah i konfuzija su reči kojima opisuju najnoviju krizu između Srbije i Kosova. Sa njime razgovarala Jovana Krstić.
Zabrinutost i strah i dalje postoje u delu javnosti u Srbiji nakon napada na kosovsku policiju u selu Banjska u opštini Zvečan 24. septembra, u kojem je poginuo policajac Afrim Bunjaku. U kasnijoj razmeni vatre ubijena su i tri napadača srpske nacionalnosti. Beograđani Milka Đurica, Mileta Terzić i Dragana Mišković za Radio Slobodna Evropa kažu da ih brine dalje razvoj događaja.
Nešto ne ide mi na dobro. Eto. Imam strah, daj Bože da se bude, ja se nadam da će da bude dobro.
Nikad nepovoljnije po Srbiju, a to je uzročnik je ova vlast koja je do svega toga dovela. Jer ovo što se desilo, to je sramno.
Kako vi sad mislite da je ovo uticalo na poziciju Srbije? Šta će Srbija izgubiti?
A vidite i sami kako utiče. Može čak i dovesti do sankcija. I čak i, ne daj Bože, do ratnih sukoba, ali valjda neće.
Državi Srbije ne verujem ništa. Nažalost. Apsolutno ništa.
Odgovornost za napad koji Kosovo smatra terorističkim preuzeo je Milan Radojičić, koji je potom podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja uživa podršku Beograda. Kosovo tvrdi da iza napada stoji državni vrh Srbije sa namerom pripajanja severa Kosova, što Beograd demantuje. Politički analitičar Boško Jakšić je za RSE ocenio da u srpskoj javnosti vlada konfuzija kada je reč o tom napadu, jer vlast u Beogradu nema mehanizme da na efikasan način odgovori na pitanja koja se postavljaju.
Vlast je na jedan potpuno nemušt način vodila sve ovo što je vezano za operacije oko Banjske. To prećutkivanje i naknadno saopštavanje podataka je sve doprinjelo tom stanju opšte zbunjenosti.
Nekoliko dana nakon napada, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su Srbiju da povuče vojne trupe sa granice sa Kosovom, nazvavši to destabilišućim razvojem događaja. Vojska je odgovorila da su ta upozorenja nepotrebna zabrinutost. Evropska unija je poručila i da očekuje od Srbije učešće u istrazi o napadu. Mandat za tu istragu dobila je kosovska policija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede ekonomske teme u Crnoj Gori. Na zasedanju crnogorske vlade bilo je reči i o akciji stop inflacije kojom su snižene cene za stotinu artikala širom zemlje. Evo šta je tim povodom kazao ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Pa evo moram da kažem da su prve informacije jako hrabrujuće da su svi lanci, trgovci spustili znatno cijene. Naravno, moram da kažem, pošto bilo je određenih spekulacija kao zašto je sada niže, negdje 30, negdje 40%, pa čisto da objasnim da je ovo zajednička akcija u kojoj su i proizvođači, i distributeri, i trgovci, i da su se svi negdje odrekli svoga dijela marže i da se došlo do tolikih popusta koji mislim da su suština i da su vrlo važni za sve građane Crne Gore, tako da na rafovima u ovom trenutku čak u nekim objektima imate ih preko 200 artikala koji su na akciji stop inflaciji i moram da kažem da smo tu daleko, daleko ispred svih akcija koje se sprovode u regionu. Također moram da kažem da se, naravno, kao i prošli put, da se javljaju i druge kompanije koje žele da budu uključene u akciju. Evo sad smo dobili informaciju da je kompanija sa sjevera Crne Gore iz Roža Elkos želi da se uključi u kompaniju sa svoja tri maloprodajna objekta, što znači da nisu samo veliki trgovački lanci, već i manje prodavnice, da svi žele da daju doprinos u akciji Stop inflaciji. Ja sam im svima zahvalan. Također informacije neke da će nas se vjerovatno, a to će raditi i dogovoriti Ministarstvo zdravlja, da će nam se i kao prošli put priključiti vjerojatno i apoteke u akciji, ali nadam se da će Ministarstvo zdravlja ubrzo izaći s tim informacijama, što znači da pored prehrane, pored bijele tehnike imat ćemo u ovoj akciji i apoteke, što znači da smo jedan široki opseg obuhvatili ovom akcijom i mislim da je ovo jedna jako, jako dobra stvar za sve građane Crne Gore, da će imati mogućnost do kraja ove godine da znatno, znatno uštede u svoj budžet.
Crnogorski ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. Uprkos dubokom protivljenju Moskve, jermenski poslanici glasali su za ratifikaciju Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. U martu je ova institucija izdala nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove poverenice za decu Marije Lvove-Belove za uloge u deportaciji ukrajinske dece nakon što je Moskva pokrenula invaziju na svog suseda. Jermenija je potpisala Rimski statut 1998. godine, ali ga još nije ratifikovala. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ranije saopštilo da će ratifikacija sporazuma od strane Jermenije imati najnegativnije posljedice po bilateralne odnose. Prošle sedmice portparol Kremlja Dmitri Peskov upozorio je da će potez Jermenije pogoršati rastući razdor s Moskvom, dodajući da će se taj potez smatrati izuzetno neprijateljskim prema Rusiji. Nezavisni pravni stručnjaci smatraju da ratifikacija Rimskog statuta implicira da bi Putin mogao biti uhapšen u Jermeniji ako posjeti zemlju zbog naloga za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda. Ranije ove sedmice je Giše Kirakosijan, koji predstavlja jermensku vladu međunarodnim pravnim telima, porekao je da bi se Jerevan obavezao da uhapsi Putina i izruči ga Haškom tribunalu ako posjeti Jermeniju. On je tvrdio da Putin i drugi šefovi država uživaju imunitet od hapšenja i da Rimski statut dozvoljava zemljama da potpišu bilateralne sporazume koji ignorišu naloge za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda. Jerevan je ponudio da potpiše takav sporazum sa Moskvom u aprilu, rekao je on, dodajući da ruska strana još uvijek nije odgovorila na taj predlog. Češka i Poljska uvode kontrole na granicama sa Slovačkom zbog ilegalnih migracija. Poljska i Ukrajina su postigle sporazum o tranzitu žitarica, a Nobelova nagrada za fiziku za ovu godinu dodeljena je za otkriće u proučavanju elektrona. Vesti sveta priredio Andi Mioč.
Češka i Poljska će od srijede uvesti strože kontrole duž granica sa Slovačkom da bi suzbile ilegalnu migraciju i krijumčarske aktivnosti, saopćili su Prag i Varšava. Nasumične kontrole će se izvoditi 10 dana uz mogućnost produženja mjere. Slovačka se suočava sa sve većim brojem ilegalnih migranata koji dolaze u zemlju dok pokušavaju stići do Njemačke i Zapadne Europe. Slovački ljevičarski političar Robert Fico zauzeo je tvrdo stajalište o tom pitanju uoči izbora prošlog vikenda na kojima je njegova stranka pobijedila. Poljska i Ukrajina su objavile da su postigle dogovor o tranzitu žita koji uključuje Litvaniju. Poljski ministar poljoprivrede Robert Telus je izjavio da će se kontrole koje su trebale biti provođene na ukrajinsko-poljskoj granici za žito koje prolazi preko Litvanije provoditi na litvanskom teritoriju, te da će Vilnius preuzeti svu odgovornost za inspekcije. Riječ je o prvom dogovoru Varšave i Kijeva od početka diplomatske krize koji je izazvao poljski embargo na uvoz ukrajinskih žitarica. Poljska ga je uvela jer želi zaštititi svoje tržište i poljoprivrednike od pada cijena njihovih proizvoda. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede je objavilo da će dogovor omogućiti ubrzanje tranzita preko Poljske. Troje ljudi je ubijeno, a četvero povrijeđeno u pucnjavi u luksuznom trgovačkom centru u Bangkoku, objavile su tajlandske vlasti. Uhapšen je osumnjičeni 14-godišnjak koji je napad izveo pištoljem. Centar, kao i obližnja Siam metro stanica, su zatvoreni, a društvenim mrežama su kružili snimci očevidaca nastali unutar centra. Naučnici Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Anne Luyer osvojili su Nobelovu nagradu za fiziku za 2023. za eksperimentalne metode koje generiraju atosekundne impulse svjetlosti, značajne za proučavanje dinamike elektrona u materiji, objavio je Nobelov odbor. Njihov rad je pokazao da se ti gotovo nezamislivo kratki impulsi mogu koristiti za proučavanje ponašanja elektrona, jedne od čestica unutar atoma. Prije otkrića ti procesi su bili toliko brzi da ih je bilo nemoguće pratiti. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo sugerirao je da bi moglo biti načina da se blagoslove istospolne zajednice, čime je odgovorio na izazove 5 konzervativnih kardinala koji su ga pozvali da potvrdi crkvena učenja o homoseksualnosti uoči velikog sastanka na čijem su dnevnom redu i LGBT plus katolici. Vatikan je objavio pismo koje je Papa uputio kardinalima u julu, u kojem ukazuje da bi se takvi blagoslovi mogli proučiti ako se u njima blagoslov ne miješa sa sakramentalnim brakom.
I dalje o zbivanjima u svetu. Američki lanac brze hrane Burger King ostaje otvoren u Rusiji uprkos tome što je vlasnik pre više od godinu dana obećao da će napustiti tu zemlju, piše BBC. Kompanija je u martu 2022. saopštila da je započela proces napuštanja Rusije nakon što su se po invaziji na Ukrajinu zapadne kompanije našle pod pritiskom da prekinu poslovanje na ruskom tržištu. Pripremio Zoran Glavonjić.
Kako je objavio britanski javni servis, firma RBI, jedna od najvećih svjetskih kompanija restorana brze hrane, koja u vlasništvu ima 15% franšize Burger Kinga u Rusiji, navela je da nema nove informacije o svom eventualnom odlasku, dok kao razlog u poteškoćama da napusti Rusiju navodi komplikovan ugovor o zajedničkom ulaganju sa još 3 partnera za oko 800 restorana, navodi BBC. David Shear, predsjednik RBI-a, rekao je u martu 22. da je glavni operator Burger Kinga u Rusiji odbio da zatvori restorane posle prvih napada na Ukrajinu, ali je dodao da je kompanija započela proces otuđenja svog vlasničkog udjela i da će za to biti potrebno neko vreme. Steven Tian, istraživač na Univerzitetu Yale, tvrdio je da se radi o dimnoj zavesi jer su, kako je podsjetio, kompanije poput Starbucksa uspjele da raskinu posao i izađu sa ruskog tržišta. Nastavljajući da posluju u Rusiji godinu i po nakon invazije na Ukrajinu, oni održavaju Putinov režim, rekao je Tian. Burger Kingov najveći rival američki McDonald's napustio je Rusiju kao i KFC, čija matična kompanija je prodala više od 100 restorana lokalnom operateru u Rusiji, koji su potom preimenovani u Rostix. Advokat David Bond ocenio je da RBI-ev udeo od 15% znači da ne može jednostavno da diktira uslove i od drugih akcionara da zahteva zatvaranje Burger Kinga. On je rekao da je McDonald's dogovorio prodaju sa lokalnim biznismenima spremnim da preimenuju brend u zamenu za manju kupovnu cenu. Portparol RBI-a objasnio je za BBC da kompanija odbija nove investicije i da od početka 2022. u Rusiji nije ostvarila profit. Mark Dixon, osnivač agencije za moralni rating, koja vodi kampanju protiv firmi koje posluju u Rusiji, pozvao je RBI da otkrije koje je konkretne akcije preduzela u pokušaju da ode. Trebalo bi da prihvati pravni rizik i da uradi pravu stvar, ocenio je Dixon.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O upotrebi solarne energije na Balkanu. Motivisanje građana ove regije da u znatno većem obimu nego do sada koriste solarnu energiju je osnovni cilj međunarodnog projekta Balkanski solarni krovovi, koji je deo Evropske inicijative za klimu Nemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu. Na završnoj konferenciji na kojoj su učestvovali stručnjaci za solarnu energiju i energiju iz obnovljivih izvora iz 40 gradova bivše Jugoslavije i njihove kolege iz Francuske i Grčke, održano je u Kragujevcu, i gradovi iz Srbije predstavili su dostignuća na tom planu koja nisu velika, ali su ohrabrujuća. Izveštaj Branka Vučkovića.
Projekat Balkanski solarni krovovi je deo međunarodne kampanje za promociju korištenja energije sunca i motivisanja građana i malih i srednjih preduzeća da na krovove svojih objekata postave solarne elektrane, sa krajnjim ciljem da se do kraja 2024. godine u ovom delu Europe instalira 500 solarnih elektrana. Ana Radojević, gradska energetska menadžerka Kragujevca, rekla je da je projekat izuzetno ozbiljan i važan, kako po pionirskim idejama koje promoviše i prostoru koji obuhvata, tako i po partnerima koji ga realizuju.
Projekat Balkanski solarni krovovi finansira Nemačko ministarstvo za klimu i energiju, sprovodi GIZ i organizacija Energy Cities. Vodeći partneri su gradovi Poreč, Mostar i Kragujevac. Pored ovih gradova imamo još 25 gradova pratioca na Balkanu.
Pored razmene iskustava o korišćenju solarne energije u svojim sredinama, učesnicima konferencije predstavljena su i iskustva u korišćenju obnovljivih izvora energije u Grčkoj, Hrvatskoj i Francuskoj. Primjera koji dokazuju da je korištenje sunčeve energije i u Srbiji realno i moguće je sve više, a jedan od njih je i solarna elektrana snage 10 MW kompanije MT Comex u Lapovu kod Kragujevca, koja će godišnje proizvoditi 15.000 MW sati električne energije, što je dovoljno za preko 2.000 domaćinstava. Učesnicima skupa u Kragujevcu je predstavljen jedan po vrednosti investicije i količini proizvedene električne energije, neuporedivo manji poduhvat, ali ništa manje vredan za lokalnu energetsku zajednicu. Pionirski projekat Solarna Stara, u okviru kojeg su u staroplaninskim selima Temska i Dojkinci instalirane prve solarne elektrane snage 5 kW. Vrednost tog projekta je 1.600.000 dinara, a polovinu novca su obezbedili meštani, rekao je Bojan Ivković, energetski menadžer grada Pirota.
Ovo je pionirski projekat i finansijska dobit nije prioritet. Prioritet je da se pokrene jedan model, da se vide prednosti i mane i da se kasnije taj model primenjuje ne samo u drugim selima grada Pirota, nego i širom naše zemlje.
U Kragujevcu su do sada solarne elektrane instalirane na dečjem vrtiću Zeka, socijalnoj ustanovi Kneginja Ljubica i na novo izgrađenoj javnoj garaži. Uz pomoć subvencija instalirano je 40 solarnih elektrana na krovovima privatnih kuća, a već je raspisan konkurs za dodjelu subvencija za još toliko centrala. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
O saobraćanoj kulturi u Bosni i Hercegovini. Osnažiti svest mladih u BiH i delovati na saobraćajnu kulturu glavna je misija Udruženja za promociju bezbednosti saobraćaja Svaki život je važan. Svakodnevne situacije i saobraćaje prezentuju mladima na društvenim mrežama, a nedavno su uspjeli da nabave i simulator vožnje, zabeležila Azra Bajrić.
Za simulator vožnje koji pomaže mladima u savladavanju vještina upravljanja motornim vozilom, članovi Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja mjesecima su prikupljali novac. Minela Sadiković, članica Udruženja.
Onda smo pravili kolačijade, kada je kestenjada bila u prodavu smo svoje kolače, tako da smo uspjeli da skupimo neka sredstva, međutim to i dalje nije bilo dovoljno, ali srećom dobivali smo mnoge donacije, tako da smo nekako na kraju ipak uspjeli skupiti.
Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Odlična ideja, zato što, na primjer, ja nemam položeno sad, pa se učim voziti preko ovoga simulatora i većinu stvari se nauči s tim simulatorom, to je odlično prije vozačkog ispita isto probiti.
Osim rada na simulatoru, učenici 4. razreda tehničara drumskog saobraćaja raspravljaju i o uzrocima i posljedicama saobraćajnih nesreća koje izazivaju mladi. Sve moguće situacije članovi udruženja prenose na videoklipove. Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Jer većina omadne i pije i vozi i onda adrenalin i uzme i na kraju se završi kako se završi.
Aladin Čunić, predsjednik udruženja.
Mi smo primijetili da se danas društvene mreže koriste isključivo u prezentiranje tih negativnih, bezobzirnih vožnji gdje vozači upravljaju neprilagođenom brzinom pod dejstvom alkohola i gdje oni sa takvim jednim ciljem zaista ostvaruju veliki broj pregleda na društvenim mrežama. I mi smo odložili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu. A to su naši intervjui sa osobama koje se izgubile nekog u saobraćajnoj nesreći, da vide šta je to jedna živa priča, koliko je to jedan proces i da to nije samo jedna osoba koja je izgubila život, nego je to veliki broj osoba koje su uključene u cijelu tu, nažalost, tugu i patnju.
Uz milion pregleda na društvenim mrežama, udruženje je educiralo hiljade učenika u školama širom Bosne i Hercegovine i predstavilo ideje nadležnim ministarstvima i institucijama. Nedostatak novca isprečava da urade još više. Sajra Hadžić i Minela Sadiković, članice udruženja.
Nama je najbitnije da sa našim aktivnostima pošaljemo poruku ljudima o svemu što danas jeste, što predstavlja opasnost. Ako uspijemo u jednom čovjeku da probudimo svijest i uspijemo natjerati jednog čovjeka da shvati da to što radi nije u redu, mi smo već pobjedili.
U saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prošle su godine poginule 222 osobe, dok ih je nešto više od 10.000 lakše ili teže povrijeđeno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.